Ni saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Rais wa Marekani Donald Trump anaamini mwanahabari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi aliyetoweka yapata wiki mbili aliuawa na wauaji wa huni. Khashoggi alitoweka tangu Oktoba 2 baada ya kuingia kwenye ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul. Trump anasema leo amefanya mazungumzo ya simu kwa dakika 20 na mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, ambaye amemhakikishia kwamba hana taarifa yoyote kuhusu kilichomtokea Khashoggi. Trump alimtuma waziri wake wa mambo ya nje Mike Pompeo mjini Riyadh kufanya mazungumzo na mfalme Salman kuhusu kutoweka kwa Khashoggi. Waandamanaji katika kisiwa cha Komoro leo waliweka vizuizi barabarani na kupambana na wanajeshi katika maandamano ya kupinga hatua ya Rais Azali Assoumani ya kuwania muhula mwingine. Wakazi wa kisiwa cha Nzwani walikuwa wa kwanza kupinga pendekezo la Rais Azali kuwania tena kiti cha urais hapo mwakani, sababu inawanyima haki ya kuwa na mgombea atakayewakilisha kisiwa cha Nzwani kwenye uchaguzi wa rais kulingana na mfumo wa kupishana madarakani katika visiwa vitatu muhimu vya Komoro. Kulingana na taarifa ya shirika la habari la Reuters, afisa wa serikali katika kisiwa cha Nzwani amesema maandamano ya leo ni ishara kwamba raia wamekerwa na maamuzi mabaya yanayochukuliwa na Rais Azali. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moto umetokea leo alasiri kwenye hala ya mafuta katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta mjini Nairobi, lakini moto huo umezimwa bila kusababisha hasara yoyote. Shirika la habari la Reuters limeinukuu gazeti ya Standard ambalo limesema kilichosababisha moto huo hakijafahamika. Korea Kaskazini na Korea Kusini leo zimefanya mkutano wa ngazi ya juu katika eneo la Panmunjom ambalo haliruhusiwi silaha. Mkutano huo ulijadili utekelezaji makubaliano yaliyofikiwa katika mkutano wa kilele kati ya viongozi wa nchi hizo mbili uliofanyika mwezi Septemba mjini Pyongyang, ambapo kiongozi wa Korea Kusini Moon Jae alitoa mwito kwa jumuiya ya kimataifa kumpongeza kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un kwa juhudi zake za kuachana kabisa na mpango wa nuklia. Lakini upande wa wataalam wa silaha za nyuklia wanasema hakuna hatua ya kuridhisha iliyokwisha pigwa na Korea Kaskazini kusitisha programu yake ya nyuklia. Katika kikao cha leo, mataifa hayo mawili yamekubaliana pia kuanzisha mradi wa pamoja wa kuboresha na kuunganisha barabara za reli na gari kabla ya mwaka huu kumalizika. Na shirika la afya duniani WHO litakutana Jumatano kwa mkutano wa dharura na timu ya wataalamu huru wa afya ili kuamua kama mlipuko wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama ni tatizo la afya ya umma na hivyo hatua madhubuti zichukuliwe kwenye ngazi ya kimataifa. Wataalamu pia watapokea mapendekezo. Wataalamu hao pia watatoa mapendekezo jinsi ya kukabiliana na mlipuko ambao ulitangazwa Agosti mosi na umekuwa ni mbaya katika wiki za karibuni, huku kukiwa na hatari ya kusambaa kwa virusi kutoka kaskazini mashariki mwa Kongo hadi nchini Uganda na Rwanda. Huu ndio mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini usiondoki mbele ya redio yako. Utaendelea naye hapa studio Kenneth Bwire katika kipindi kwa undani, na kuaga nikikutakia usiku mwema.
Hii ni kwa undani, dakika 25 za uchambuzi wa habari zinazoangaziwa zaidi duniani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii leo tunaangazia hali ya usalama nchini Tanzania kufuatia wimbi la utekaji nyara na watu ambao sasa wanatambulika kama watu wasiojulikana. Katika sehemu ya pili tutaangazia sakata ya wizi wa kiasi cha milioni 55 pesa za Kenya wakati wa mashindano ya Olimpiki mwaka 2016 mjini Rio, Brazil. Mimi ni Kenneth Bwire. Karibu. Tanzania imeripoti visa kadhaa vya watu kutekwa nyara katika siku za hivi karibuni. Wanaotekwa nyara hawapatikani na wengine hupatikana wakiwa wameuawa. Wa hivi punde kutekwa nyara na ambaye amezungumziwa zaidi ni tajiri mwenye umri mdogo zaidi barani Afrika, Mohamed Dewji, mwenye umri wa miaka 43, mtendaji mkuu wa kundi la makampuni ya Mohamed Enterprises Limited, aliyetekwa nyara na watu wasiojulikana Alhamisi wiki iliyopita akiwa anaelekea mazoezini jijini Dar es Salaam. Mpaka sasa bado haijajulikana ni nani hasa aliyemteka, japo mamlaka nchini Tanzania zinasema kuwa tukio hilo liliongozwa na raia wawili wa kigeni. Familia ya bilionea huyo imeahidi kitita cha shilingi bilioni 1 kwa yeyote atakayetoa taarifa zitakazopelekea kupatikana kwa bilionea huyo, huku wasiwasi kati ya raia wa Tanzania ikiongezeka kuhusu usalama wao. Washukiwa 30 hadi sasa wanaripotiwa kukamatwa. Nimezungumza na waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania, Kangi Lugola, na kuanza kwa kumuuliza kuhusu usalama wa taifa.
Tanzania kama nchi na kama zilivyo nchi zingine ni nchi kubwa. Nchi kubwa hii ina Watanzania takriban milioni 52. Kwa hiyo katika nchi yetu ambapo kunatokea matukio kama hilo ambalo umelisema, ni matukio ambayo ni ya kiusalama, ni ya kiuhalifu, na kwa vyovyote vile katika hali ya kawaida, hata kama tukio linatokea kwa mtu mdogo, mtu ambaye ni maskini, mtu ambaye hana nafasi kubwa kwenye jamii au hana nafasi yoyote ya kisiasa, ni lazima watu washtuke, lazima Watanzania wajiulize kulikoni. Lakini nataka niwahakikishie Watanzania na dunia kwa ujumla, mimi kama waziri wa mambo ya ndani ya nchi, kwamba nchi yetu ya Tanzania bado ni salama, bado ina usalama wa hali ya juu, ina amani ya hali ya juu, ina utulivu. Kwa hiyo tukio moja hili ambalo linazungumzwa haliwezi likachukuliwa kwamba sasa nchi yetu wananchi wanapaswa kuwa na hofu.
Kuna ishara zozote kwamba labda wahusika huenda wakakamatwa hivi punde, ama ishara ambazo serikali imepata kwamba washukiwa ni idadi fulani?
Jeshi la polisi tangu tukio hili wamekuwa wakiendelea kuwakamata na kuwashikilia baadhi ya watu ambao wanatusaidia kutoa taarifa mbalimbali ambazo zitasaidia jeshi la polisi kuwa na mwanga, kuona uelekeo. Kwa hiyo ni taarifa za kiuchunguzi, ni taarifa ambazo zinatakiwa kuchukuliwa kwa usiri mkubwa, kwa sababu ni taarifa za kiuchunguzi. Kwa hiyo itoshe tu kusema kwamba tunaendelea kila kona kufanya doria, misako, pale ambapo tunatia mashaka tunaendelea.
Kuna yale yanayojulikana kwamba wakati ambapo huyu mfanyabiashara alitekwa nyara, labda kamera ambazo zingesaidia maafisa wa polisi zilikuwa zimezimwa. Je, katika uchunguzi wa awali ni tokeo la kawaida la uhalifu ama linaendeleza vinginevyo?
Masuala ya picha ambazo ziko kwenye kamera, weza kwenye eneo la hoteli au maeneo mengine, ni mojawapo ya taarifa ambazo ni za kiuchunguzi. Na sijui kwa nini watu wanazungumzia masuala ya kamera, masuala ya picha. Yote haya kwa ujumla wake, kama picha zipo, kama kamera zimepiga picha mahala, yote hivyo jeshi la polisi wanaendelea kuchunguza, wanaendelea kukusanya. Alafu siku ya siku basi mambo yote yatakuwa yamejulikana.
Msaada wa nje mnaweza mkaukubali ama mnaamini sana msaada wa ndani?
Jeshi letu la polisi ni jeshi kubwa, ni jeshi la miaka mingi, la tangu mkoloni tumekuwa nalo. Ni jeshi ambalo limefanywa mabadiliko makubwa ya kiutendaji, ya mafunzo, ya vitendo ya kazi. Ninaamini ni jeshi ambalo linashirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, pamoja na wadau na wananchi. Hatujafika mahala ambapo tunaona kwamba tumeshindwa, na ndio maana hata leo taarifa ambazo tunaendelea kuomba kwa wananchi na mbinu mbalimbali. Hata leo pia tushukuru familia ya Mo Dewji na wenyewe wameweza kutoa dau kwa Watanzania bilioni moja ambao wanaweza wakawezesha. Tukapata taarifa muhimu, tukaweza kumpata Mo Dewji akiwa hai na wale waliohusika kutiwa mbaroni. Kwa kweli tunaendelea vizuri.
Waziri, Mo ni mmoja tu, kuna orodha ambao umetoa ya watu takriban 75 hivi. Je, uchunguzi kuhusu hao wengine, kuna ishara zozote walipatikana?
Zile takwimu, tumechukua takwimu ya kuanzia 2016 ambapo niliweza kuonyesha idadi ya watu ambao walikuwa wamepotea au kutekwa, na jinsi ambavyo juhudi za jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama wale tuliowapata. Alafu 2017 nikaeleza kadhalika, na mwaka huu. Kwa hiyo wale ambao bado hawajapatikana katika idadi yote ya miaka hiyo tuliowataja, ikiondoa wale ambao walipatikana wakiwa hai na wachache waliokufa, jeshi la polisi halijaacha hata siku moja kwamba sasa limenyoosha mikono kutoendelea kuwatafuta. Kwa sambamba na namna ambavyo tunafuatilia tukio la hili jipya, ni pamoja na jeshi la polisi kila kukicha, kila siku wanaendelea kuwatafuta wale ambao hawajapatikana, tukiwa na uhakika kwamba iko siku moja tutawapata na wale waliohusika tutawakamata.
Katika historia ya watu kutekwa nyara, unaposoma ni kwamba wanaoteka nyara wanakuwa na lengo la kupata pesa kutoka kwa familia na labda serikali. Je, katika wale ambao mmewaokoa waliokuwa wametekwa nyara, sababu ilikuwa ni ipi?
Sababu ziko nyingi, kama nilivyoeleza hata juzi kwamba ni makundi mbalimbali makundi ya kisiasa yanasababisha matukio haya kujitokeza. Masuala ya kiuchumi, kutafuta pesa ni kundi jingine pia ambalo linasababisha matukio kama haya. Chuki binafsi, kulipiza visasi, wanayahusisha wengine, mpaka hata masuala ya mapenzi haya, nafikia hatua wanachukua uamuzi kama huu, wanafanya uhalifu. Kwa hiyo kuna makundi kama hayo ambayo yanasababisha mtu mmoja kufanya uhalifu wa kumteka mtu mwingine.
Utekaji nyara umehusisha na watu wasiojulikana kama vyombo vya serikali. Watu wasiojulikana hawa ni watu wa aina gani? Ni akina nani hawa wasiojulikana?
Watu wasiojulikana, ndugu Kenneth Bwire, ni dhana. Unajua katika maisha ya mwanadamu kuna lugha au maneno ambayo yanaweza yakaanza yakatumika yakashika kasi alafu yakazoeleka, lakini dhana hii imetokana na matukio ambayo yakitokea, yawe ni ya ujambazi, yawe ni wawizi wa kawaida, tukio la aina yoyote lile, kitu cha kwanza ambacho jeshi la polisi hufanya ni kuwauliza raia ambao pengine walikuwa jirani na tukio wakati linatokea, kama mashahidi, kama wanaweza wakawatambua watu ambao wamehusika kwenye tukio mahali ambapo polisi hawakuwepo. Sasa inatokea wale wananchi ambao walikuwa maeneo hayo wakati tukio hilo linatokea wanawaambia polisi kwamba watu hao hatuwajui, ama tumeona wameficha nyuso, ama tumeona kwa mara ya kwanza lakini hatuwajui. Sasa ndipo hapo swala la watu wasiojulikana linapoanzia, kwamba waliofanya tukio hili mashuhuda wanasema hatuwafahamu, hatuwajui. Hawa waliofanya tukio hawajulikani kwa kwetu sisi ambao tumewaona. Kwa hiyo kuanzia hapo ambao wanakuwa wanatafutwa sasa ni watu ambao hawajulikani. Kwa hiyo watakapofuatiliwa kwa kukusanya ushahidi mbalimbali, baadaye wakati wa nguvuni, ndipo pale wanakuja kujulikana kwamba fulani ndiye amejihusisha katika tukio fulani. Kwa hiyo Watanzania kama tunavyojuana Tanzania sisi ni wataalamu wa kuanzisha misemo, kuanzisha maneno. Kwa hiyo tumekuwa na hiyo dhana ambayo sasa imezoeleka kwamba watu wanaofanya tukio kama nilivyoeleza sasa wanaitwa watu wasiojulikana. Hiyo dhana imeanza katika mazingira ya namna hiyo.
Kuna wanaouliza kwamba mbona uwepo mwendelezo wa kutekwa nyara na watu wasiojulikana hasa utawala huu wa Rais John Pombe Magufuli.
Serikali ya awamu ya tano na hata tulivyotoa hizi takwimu mtaona namna gani ambavyo zinapungua. Na ikumbuke pia kwamba huko nyuma vyombo vya habari wakati mwingine kuhabarisha juu ya matukio kama haya vyombo vya habari huko nyuma vilikuwa vichache. Siku hizi mawasiliano kwenye mitandao ya kijamii imekuwa kila mahala. Kwa hivyo mambo ya kuhabarishana yamekuwa ya kiwango cha hali ya juu sana. Kwa hiyo katika mazingira ya namna hii mtu anaweza akadhani kwamba katika serikali ya awamu ya tano matukio ya namna hii yamekuwa mengi sana. Lakini pia nikueleze tunazo kesi ambazo watu wengi tumekuwa tukiwakamata wakiwa wamesingizia kwamba wametekwa. Sasa wanasingizia kwamba wametekwa na baadaye tunakuja kuwakamata, inaonekana kwamba walikuwa wametengeneza dili ama la kisiasa ama dili la matamanio yale wanayofikiria wao, pengine ndo kama hivyo kupaka serikali matope, na ndio wengine tumekuwa tukiwapeleka mahakamani. Hao nao wapo, lakini pia hata wale ambao wanatoweka majumbani kwa sababu za maisha, kushindwa maisha, wanatoweka nyumbani, wanaripotiwa kwenye vituo vya polisi, polisi lazima watapokea taarifa ya mtu kutoonekana kwake ama mke wake ama mume wake anatoa taarifa ama juu ya mtoto, polisi lazima waipokee ile taarifa ya kwamba mtu fulani haonekani, na taarifa hizo lazima ziendelee kufanywa kazi. Lakini wengine ndo hao kwa kushindwa maisha, wengine wakimbia madeni, wengine wanaenda kwenye migodi ya madini tunaita machimbo, wanakaa kule muda mrefu. Mimi katika shughuli za kukagua migodi nimewahi kukutana na watu kabisa ambao kule nyumbani tulishafanya matanga kwamba hawa walishakufa, kwa sababu huku nyumbani wazazi wao wamekufa, wao hawaonekani. Kwa hiyo inachukuliwa kwamba hawa nao kutokuja hata kwenye misiba ya wazazi wao, basi ni dhahiri hawa kupotea kwao walishakufa wakati si sahihi. Kwa hiyo mambo haya ni mambo yanazushwa katika kutapatapa, na hasa yanazushwa kisiasa zaidi katika ile kutafuta kiki na mtaji wa kisiasa, ile ya mfamaji kutoacha kutapatapa. Si kweli kwamba serikali ya awamu ya tano kwamba matukio haya ya utekaji yamekuwa mengi. Si kweli. Matukio ya aina hii ni matukio ya kujipanga, tunaita organized crime. Hata nchi zingine ambazo zina usalama wa hali ya juu tunashuhudia matukio yanatokea, matukio mengine ya ugaidi tunaona yanatokea kwenye nchi zingine, matukio ya watu maarufu pia kutekwa kwenye nchi zingine ambazo tunasema zina usalama wa hali ya juu kwa maana ya zana na vifaa, lakini tunaona yanatokea. Kwa hiyo haina maana kwamba tukio hili ambalo sisi ndo tunaliona kwa mara ya kwanza na mtu maarufu kama huyu Moli natokea, basi ichukuliwe kwamba sasa kudorora kwa usalama. Na niseme vile vile bayana kwamba matukio kama haya yanapojitokeza ndio pia uifanya serikali, uifanya nchi kuendelea kujipanga zaidi kama changamoto.
Ni waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Kangi Lugola. Unasikiliza kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Aliyekuwa katibu wa kudumu katika wizara ya michezo nchini Kenya Richard Ekai na maafisa wengine wa ngazi ya juu katika wizara hiyo wamefikishwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka ya ubadhirifu wa kiasi cha shilingi milioni 55 wanazodaiwa kuiba wakati wa michezo wa Olimpiki ya mwaka 2016 mjini Rio, Brazil. Wengine wanaokabiliwa na mashtaka ya ufisadi ni aliyekuwa waziri wa michezo Hassan Wario, aliyekuwa mwanariadha maarufu Kipchoge Keino, maafisa waliosimamia kikosi cha riadha katika mashindano ya Olimpiki Patrick Manthi na Kiptanui Arap Soy. Kwenye laini ya simu kutoka London, Uingereza, nimezungumza na mwandishi wa habari Waihiga Mwaura anayefanya kazi na runinga ya Citizen nchini Kenya, aliyefumbua sakata hiyo, na kwanza kumuuliza alivyogundua kwamba pesa zilikuwa zimevujwa.
Kuna vitu vingi ambazo vilinionyesha kwamba kuna shida tukiwa Rio. Kwanza nilikuwa na documents kutoka mtu ambaye sijui kama nimuite whistleblower, ambaye alikuwa amenionyesha kwamba pesa haitumiki vizuri kule Rio. Na pia kulikuwa na shida kuhusu zile nguo wanariadha walikuwa nafaa kuvaa, mali walikuwa nafaa kulala sana sana siku za mwisho kabla warudi Kenya, na mambo zingine kama hizo. Pia kulikuwa na list ya wanahabari ambaye hapo kwa hiyo list jina langu ilikuwa inasema nafaa kupokea pesa. Mimi sikuuliza pesa, nilikuwa nimelipiwa na kampuni yangu, so kupata jina yangu iko hapo ati nafaa kupokea kitu kama 100,000. Mambo hizo zote wakati nilizijua ndio ziliniambia kwamba hapa kweli kuna shida.
Ulichukua hatua gani kando na kwamba walikuwa wanataka kukupatia pesa?
Vile nilifanya, wakati michezo zilikuwa zinaendelea, nilikuwa ninasakanya hii evidence yote. Na ile siku games ziliisha, nadhani ilikuwa the 26th, nikarudi Kenya haraka haraka, na on the 28th nikatoboa siri zote kwa ile ripoti tuliita the Rio fiasco. Kwanza nilikuwa nimetumwa hapo kupiga picha wanariadha, nikaendelea ni kupiga picha, sikuambia mtu. Kidogo kidogo nilikuwa tu naweka mambo kando na hoji wale nafaa kuhoji, ndio wakati nikipeperusha ripoti hewani itakuwa na kila kitu. Na kweli hiyo ripoti wakati nilipeperusha ilishtua Wakenya zaidi, wakati walijua zile vitu zote zilikuwa zinaendelea kule Rio.
Vitu gani hivi ambavyo vilikuwa katika ripoti yako vilivyowashitua Wakenya?
Okay, ripoti yangu ilionyesha vile maafisa wa komiti ya Olimpiki walikuwa wamebeba mabibi, marafiki kwa Rio Olympics. Hiyo ndio ilikuwa jambo ya kwanza ambaye haikupendeza Wakenya zaidi. Ya pili ni mambo ya uniform, pia nilionyesha vile Nike inaleta uniform Kenya, iko na tender ya kudeliver ama contract ya kudeliver hizi uniforms, lakini wanariadha wako wanapata. Unapata mwanariadha mmoja anakimbia, anaenda naosha hiyo nguo yake ndio apee mwingine. Na pia nilionyesha kwamba pesa za tikiti zilikuwa overinflated, so serikali ya Kenya ililipa zaidi ya tikiti na kushinda hata the local market rate.
Wahusika walikuwa ni akina nani
wenye walikuwa naongoza the National Olympic Committee pamoja na Ministry of Sports? Hao ndio walikuwa in charge, hao ndio waliketi kwa ile ilikuwa inaitwa steering committee. So shida blame ni kwa wale walipanga hii kitu, na hiyo ndio ilikuwa steering committee. Na hii mambo haikuwa siri, wanariadha waliongea, bunge ya Kenya ilifanya probe, na pia kulikuwa na committee nyingine ilikuwa inaitwa Rio Probe Committee ambayo pia ilifanya probe na ikataja huyu na mwingine wanafaa kuchunguzwa kwa sababu ya hii shida. So wao ndio naona wanafaa kujibu, je, kulienda vipi Rio?
Wakati ulikuwa unafanya ripoti yako kule Rio, je, ulizungumza na wanariadha? Walikuwa wanakuambia matatizo ambayo wanapitia wakati ambapo wanajiandaa ama wanashiriki mchezo?
Walikuwa wananiambia, lakini wanariadha wa Kenya sijui kidogo kidogo wanakuanga na uoga. Mkiwa pamoja mkiongea kabla muwashe kamera watakuambia kila kitu. Lakini kuambia sasa wacha tuwashe kamera, hebu ongea vizuri kwa ongea na sauti, wanakataa kuongea. So ukiangalia ta ripoti yangu, wale wameongea wanariadha ni wale former athletes ambaye walikuwa wamekuja kama coaches ama mentors wa wanariadha wa Kenya. Lakini mwanariadha mwenyewe kusimama mbele ya kamera kuongea bado ni shida. Na hiyo ni kitu nataka watu wasikie kwamba wanariadha wanafaa kutokezea, waongee wakiwa na shida, wasiogope, because ndio wataendelea kunyanyaswa unless wakubali kuongea.
Wale walioongea walisema nini?
Waliniambia kwamba wamekuwa mistreated tangu siku ya kwanza. Shida ya kwanza ilikuwa upande wa tikiti kupanda ndege. Unaweza pata mwanariadha ambaye ni elite athlete akona program kalenda yake tofauti, na anaomba tafadhali, naomba ni safiri hii siku, anaambiwa huwezi safiri hii siku, lazima usafiri hii siku nyingine. So inabidi ajilipie tikiti. Hiyo ndio ilikuwa ya kwanza, mpaka ulisikia mtu kama Julius Yego I think aliachwa siku moja, so ilibidi yeye ajitafutie njia. Na unajua yeye ni bingwa, yeye ni champion wa Kenya. Hiyo ndio ilikuwa shida ya kwanza. Shida ya pili ilikuwa kit, training kit. Kuna kit ya siku ya mbio. Sasa unapata kit ni moja, na kwa room moja maybe nyimu kuna outfit moja tu. So wewe unakimbia leo, kuna mwanariadha aliniambia ati yeye alikimbia akayosha akapea mwingine. Naweza imagine team Kenya ambayo ilikuwa number one Afrika mzima, na sponsor ni kampuni kubwa kama Nike, lakini kit haitoshi. So hizo ndio vitu wanariadha walikuwa wananiambia. Na nakumbuka wakati wanariadha walikuwa wanatoka Rio, walitoka mahali athlete village iko, na kuna hotel fulani waliwekwa, na aliyekuwa mbunge Korir, ambaye alikuwa mbunge na pia alikuwa anakimbia kwa marathon, ye alienda kwa social media na akatweet kusema kwamba hii hotel tumewekwa iko kwa slum area ya Rio, yani si hotel ya ligi ya wanariadha, ya ligi ya wanariadha wa Kenya. So hapo pia kulikuwa na so hizo ndio shida kadhaa wanariadha waliniambia walikuwa wanapitia.
Mwaura, kwa sababu Kenya inatambulika sana katika riadha, je, wakati huo ilifanyaje katika mashindano haya ya Rio?
Jambo la kushangaza ni kwamba wanariadha wa Kenya walijikakamua, wakasukuma hizi shida zote nyuma, wakaangalia mbele. Nadhani tulipata medali za gold karibu sita, za fedha sita, na zingine tatu za bronze. Kenya ilikuwa nambari moja Afrika mzima, na nambari moja pia nadhani kwa riadha. Kenya ilipata medali zingine ambayo hatujapata kwa muda, men's marathon, women's marathon, kwa zingine. So ilikuwa Rio Olympics ilishangaza wa Kenya sana, kwa sababu upande moja wanariadha wanang'ara kweli kwa kiwanja, lakini upande mwingine shida mingi sana inasikika inatoka kutoka wale walikuwa kule Rio.
Wakati umefanya ripoti yako, umeiandaa, imechunguzwa, ipo mahakamani, unaona haki inaweza jitokeza kulingana na wewe ambavyo ulivyoyaona ukayafichua?
Rio Olympics ilikuwa 2016, 2 years ago. So wengi wanauliza kati ya 2016 mpaka leo ni uchunguzi gani imefanyika, kwa nini hawa watu hawakuulizwa maswali mapema. So kulikuwa na ile delay, sijui niseme vitu kwa Kiswahili, na hiyo delay ndio imefanya Wakenya waulize maswali mingi, kwamba kwani Kenya lazima mtu angoje 2 years kabla kesi ifuatiliwe zaidi.
Huenda hii ni ishara ya uovu katika michezo nchini Kenya, sio kwa riadha pekee, lakini labda kwenye kandanda na raga na michezo mingine.
Sport imekuwa na shida mingi, upande wa kubeba joy riders kwa international competitions, upande wa uwizi wa pesa, maafisa wanakataa kutoka kwa ofisi na siku zao zimeisha. Hii mambo yote ichunguzwe vizuri, ndio maafisa wengine wakijaribu kucheza na wanasporti wa Kenya, na wale watapatwa upande mbaya, they'll be punished.
Naam, ni Wahiga Mwaura, mwandishi wa habari aliyegundua wizi wa pesa na maafisa wakuu katika serikali ya Kenya zilizopangiwa kufanikisha mashindano ya Olimpiki mwaka 2016. Miongoni mwa maafisa hao ni aliyekuwa waziri wa masuala ya spoti Hassan Wario, katibu wa kudumu katika wizara hiyo ambaye hivi punde aliteuliwa kuwa balozi wa Kenya, Richard Ekai, maafisa wengine maarufu wa riadha Kipchoge Keino, maafisa waliosimamia kikosi cha riadha katika mashindano ya Olimpiki Patrick Manthi na Kiptanui Arap Soi, wote wamekaa na mashtaka wakati ambapo wamefikishwa mahakamani na kufunguliwa matumizi mabaya ya madaraka. Asante Kangi Lugola, waziri wa mambo ya ndani wa nchi ya Tanzania, kwa mchango wako katika sehemu ya kwanza. Wahiga Mwaura, mwandishi wa habari za spoti nchini Kenya ukiwa London, Uingereza kwa sasa. Na shukrani za dhati kwako msikilizaji kwa muda wako. Msimamizi wa matangazo amekuwa Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, mimi ni Kenneth Bwire. Basi nikuruhusu nikutakie usiku mwema.